Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Dobar dan, u središtu pažnje danas je napredak Srbije na Doing Business listi. Šta je tome doprinelo i u kojim oblastima poslovanja je napredak najvidljiviji? Gost emisije posle pola šest je Vladislav Cvetković, predsjednik nadzornog odbora NALED-a, a u emisiji govorimo i o sljedećim temama. Nakon 22 sata potrage pronađen 13-godišnji dečak iz Stare Pazove. Ključni trag bile su sumnjive SMS poruke i snimci sa kamera. Sednica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija na kojoj će biti reči o Kosovu i Metohiji biće održana 31. oktobra uprkos pokušajima Prištine da se sednica ne održi. Zašto neki vlasnici privatnih kompanija ne dozvoljavaju da se u njihovim firmama osnivaju sindikati i šta na to kažu u inspekciji rada? Da li će prostor na kome je bio nacistički logor Topovske šupe na autokomandi biti pretvoren u tržni centar ili u memorijalni centar u znak sećanja na žrtve? Kakav predlog stiže iz Centra za primenjenu istoriju? Ja sam Ivana Pribićević, dobrodošli u središte pažnje. Posle samo 22 časa od nestanka, 13-godišnji dečak Petar Mitrović iz Stare Pazove pronađen je u naselju Belegiš. Dva mladića od 19 i muškarac star 54 godine su uhapšeni zbog sumnje da su izvršili otmicu, dok će protiv jednog maloletnika biti podneta krivična prijava. Direktor policije Vladimir Rebić za naš program govorio je o brzoj i uspešnoj akciji snaga reda kao i o detaljima otmice. Više detalja Milenko Marković.
Petar Mitrović je nestao u subotu uveče oko pola sata pre ponoći. Vladimir Rebić kaže da je majka prijavila nestanak dečaka u pola jedan noću. Policija je odmah posumnjala da se radi o otmici.
U narednih sat vremena se raspoložive patrole na području policijske uprave u Sremskoj Mitrovici su angažovali, ne bili dečaka pronašli. Napravili smo jedan plan kako da intervenišemo. Jako su pomogle kamere. Mi smo na osnovu kamera identifikovali potencijalno vozilo koje bi moglo biti korišteno za izvršenje otmice. Sve patrole koje su bile na terenu su imale zadatak da pronađu to vozilo. Pronašli smo ga, u vozilu su nađeni na dva lica. Obojica su uhapšeni, ovaj stariji čovjek od 50 nešto godina i lice sa 19 godina. I na osnovu tih podataka već smo imali relativno sužen krug osumnjičenih.
Prva dvojica uhapšenih su otac i sin. Rebić ističe da je policija detaljno češljala teren, zbog čega otmičari iz straha nisu ni stigli da traže od porodice dečaka da plati otkup. Junaci ove akcije su bili policajci kojima je komandovao načelnik uprave kriminalističke policije Dejan Kovačević.
Dovoljno da kažem da je načelnik uprave kriminalističke policije gospodin Dejan Kovačević neposredno rukovodio akcijom i da je on konkretno i bio na licu mesta, da je on sa pripadnicima koji su vršili pregled terena, već kada smo imali informaciju gdje se nalazi mali Petar, prošli su 5-6 km kroz šumu i došli do lokacije gdje je jedan od kasnije uhapšenih ukazao da se Petar nalazi i praktično su ga tu i našli.
Petar Mitrović je na sreću pronađen živ. Nije bio mučen, niti je imao vidljive povrede, ali jeste proveo 20 sati u nehumanim uslovima. Potom je usledio dirljivi susret sa porodicom. Blagovremena prijava je bila ključna za pronalazak Petra, a Rebić ističe i da su njegovi brat i majka bili od velike pomoći.
Brat je procenio da SMS poruka koju je on navodno razmenjivao sa malim Petrom nije kucana od strane Petra, već je neko drugi. Kasniji razgovor majke sa Petrom, gde je on rekao određenu rečenicu koja njoj ukazala da zaista mali Petar nije ostao sa društvom.
Direktor policije kaže da u ovakvim slučajevima postavljanje slike otete osobe na društvenim mrežama može da pomogne, ali je kritikovao lansiranje lažne vesti da je Petar Mitrović ranije pronađen, rekavši da ne sme ni da pomisli kakve posledice to moglo da izazove. Rebić je poručio da će o odgovornosti onih koji su to objavili odluku doneti tužilac.
Sednica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija o Kosovu i Metohiji, koju je zakazala Južna Afrika, biće održana 31. oktobra. To je na sednici Skupštinskog odbora za spoljnu politiku potvrdio šef diplomatije Ivica Dačić. Podnoseći izveštaj o radu Ministarstva spoljnih poslova, Dačić je naveo da naša zemlja ima sve bolju bilateralnu saradnju sa svetskim silama. Najavio je i da će do kraja godine biti vraćeni svi ambasadori kojima je istekao četvorogodišnji mandat, pripremila Ida Maričić.
Ministar Dačić je na sednici Skupštinskog odbora za spoljne poslove rekao da je ambasadorka Kosova u Sjedinjenim Američkim Državama, Ljora Čitaku, tražila odlaganje uz obrazloženje da je zauzeta, a da je Velika Britanija to i zvanično zatražila.
To verovatno ima veze sa tim što sljedećeg mjeseca Velika Britanija predsjedala Savjetom bezbednosti, pa verovatno je lakše da se ta sednica odloži za novembar. Ali definitivno je odlučeno, Južnoafrička Republika nas je obavestila, sednica će biti 31. To je redovna sednica Saveta bezbednosti koja se odnosi na izveštaj generalnog sekretara o situaciji na Kosovu i Metohiji, odnosno vezano za pre svega aktivnosti misije Ujedinjenih nacija i opšteg stanja na Kosovu i Metohiji.
Ministar podseća da je do sada 15 zemalja članica Ujedinjenih nacija povuklo priznanje takozvanog Kosova.
Ovdje je naš cilj da time pokažemo da Kosovo nema potrebnu većinu da bi postalo član međunarodnih organizacija. Jer oni smatraju da je sve to već rešeno. Oni smatraju da nema šta oni s nama više da razgovaraju, da su sve postigli što su hteli. Povlačenje priznanja Kosova pokazuje da taj broj je daleko od onoga koji je njima dovoljan da verifikuju svoje interese, a odnosno to oni žele da time verifikuju svoju državnost, odnosno nezavisnost.
Najavio je da će povlačenja priznanja biti još, ali nije želeo da iznosi detalje. Kada je u pitanju dijalog sa Prištinom, kaže da Beograd čeka ukidanje taksa. Ministar podsjeća da je Priština nedavno povukla kandidaturu za članstvo u Interpolu, ali da sada predstoji Skupština UNESCO, koje će prisustvovati on i predsjednik Aleksandar Vučić. Kako kaže, nema naznaka da će Priština podneti kandidaturu. Konstatovao je da naš spoljnopolitički prioritet ostaje članstvo u Evropskoj uniji, ali dinamika priključenja zavisi od brojnih faktora, pre svega same Evropske unije.
Za Evropu bi bilo loše da nas dovede u situaciju da moramo da biramo između ta dva interesa. Interes i korist od evropskih integracija i zaštita naših državnih i nacionalnih interesa. Također, sa samim ljudima koji su vodili Evropsku uniju do sada imali smo relativno korektnu saradnju i podržavali su naš evropski put.
Kada je reč o bezbednosnoj politici, ministar je naglasio da je cilj Srbije da ima što bolju saradnju sa partnerima u okviru ispunjavanja obaveza iz poglavlja 31 iz pregovora sa Evropskom unijom. Državni interes Srbije je da ima što bolje odnose sa NATO, ali i sa drugim organizacijama kolektivne bezbednosti.
Sa NATO, u skladu sa politikom vojne neutralnosti koju je utvrdila Skupština, mi nismo kandidati za članstvo, ali jesmo, sprovodimo i dalje ćemo to raditi imamo najviši nivo saradnje koji jedna zemlja koja ne želi da bude članica ima sa NATO. A to znači, to je taj individualni plan akcionog partnerstva, skraćeno AIPA.
Čestitao je poslanicima Skupštine Srbije na organizaciji Skupštine Interparlamentarne unije, jer je to, kako je rekao, ojačalo spoljnopolitičku poziciju Srbije. U raspravi koja je usledila, poslanici su podržali izveštaj ministra Ivice Dačića.
A šef srpske diplomatije Ivica Dačić učestvuje danas i na obeležavanju Dana Ujedinjenih nacija u Beogradu. Šta je rečeno na svečanosti koja je u toku, pitam koleginicu Sanju Brkić.
Dakle, učesnici skupa su istakli posvećenost multilateralizmu i saradnju u ostvarivanju ciljeva održivog razvoja do 2030. godine kao osnovne principe. Takođe, novoimenovana stalna koordinatorka Ujedinjenih nacija Françoise Jacob je u svom obraćanju na otvaranju skupa istakla posvećenost vrijednostima iz povelje Ujedinjenih nacija i univerzalne deklaracije o ljudskim pravima, kao i urgentnost ostvarivanja ciljeva održivog razvoja do 2030. godine. Ona je navela da su tri osnovna prioriteta rada Ujedinjenih nacija održavanje mira, i to ne samo u smislu u rešavanju prekograničnih konflikata, već i u našim životima. Ona je navela da mir predstavlja i zdravi, čiste gradove, slobodu iskazivanja mišljenja, kao i međusobno poštovanje. Takođe, drugi prioritet jeste agenda planete, odnosno agenda održivog razvoja do 2030. godine, i naglasila je kao treći prioritet rada reformu same organizacije Ujedinjenih nacija. Predstavnica generalnog sekretara Ujedinjenih nacija i šefica kancelarije Ujedinjenih nacija u Beogradu, Simona Mirela Mikulescu, je podsjetila da je uloga Ujedinjenih nacija isto tako i u održavanju mira i pružanju pomoći milionima ljudi koji su pogođeni oruženim sukobima. Ona je poručila da je svetska organizacija veoma zahvalna Srbiji, kao i zemljama regiona, na učešću u obezbeđivanju snaga za mirovne misije Ujedinjenih nacija. Prema njenim rečima, Srbija je uputila preko 250 vojnih i civilnih lica, i to u 5 mirovnih misija. Zatim se obratio okupljenima i ministar spoljnih poslova Ivica Dačić. On je ukazao na značaj Ujedinjenih nacija kao, kako je rekao, globalne i najznačajnije međunarodne organizacije. Dodaje da ta organizacija ima ključnu ulogu u očuvanju mira i bezbednosti, takođe i zaštite ljudskih prava i ekonomskog razvoja svuda u svetu. Poručio je da Srbija ostaje posvećena principima povelje Ujedinjenih nacija i da je odlučna u borbi za očuvanje međunarodnog prava, uključujući tu i rezoluciju 1244, kojom se štiti teritorijalni integritet i suverenitet naše zemlje. Samo da dodamo da Dan Ujedinjenih nacija označava godišnjicu stupanja na snagu povelje te organizacije 1945. godine. To je dan kada su ratifikacijom tog osnivačkog akta Ujedinjene nacije zvanično i nastale.
Hvala najlepše za emisiju U središtu pažnje, Sanja Brkić. U sindikatima tvrde da vlasnici privatnih kompanija u Srbiji uglavnom ne dozvoljavaju da se u tim firmama osnivaju sindikati. Prema njihovim informacijama, to se dešava čak i u fabrikama koje su u našoj zemlji otvorile velike međunarodne korporacije. U inspekciji rada kažu da slučajeve grubog kršenja prava, garantovanih zakonom, u koje spada i sprečavanje sindikalnog organizovanja, treba zvanično prijaviti, zabeležio Ivan Jovanović.
Snežana Nikolić se 4 godine sudila sa firmom Miloduh iz Kragujevca, u kojoj je sa još 8 kolega proglašena za tehnološki višak. Iako su se u međuvremenu vratili na posao, ona tvrdi da su bez radnih mesta ostali zato što su u tom preduzeću, čiji je vlasnik prehrambena korporacija Svislavon Takovo, osnovali povereništvo sindikata Nezavisnost.
Na oglasnoj tabli ove firme stajalo je obaveštenje da je do tehnološkog viška došlo zbog aktivnosti sindikata. U čemu se sastojala aktivnost sindikata? Sastojala se u tome da smo se borili da poslodavac poštuje kolektivni ugovor koji smo imali potpisan. Ništa van toga, samo smo tražili da poštuje.
Maja Ilić iz Inspektorata za rad kaže da sve slučajeve grubog kršenja prava zaposlenih, u koje spada i sprečavanje sindikalnog organizovanja, treba zvanično prijaviti toj inspekciji.
Inspektori rada imaju tu privremenu meru da u slučaju nezakonitog otkaza, odnosno ukoliko utvrde da je zaposlenom očigledno povređeno pravo, dakle imaju tu privremenu meru da mogu da vrate zaposlenog na rad do pravosnažne odluke suda. S druge strane, ukoliko je bilo koja strana nezadovoljna, može da se obrati uvek i sedištu Inspektorata za rad, sad imamo i grupu za unutrašnju kontrolu.
Prema rečima predsjednika Granskog sindikata industrije Nezavisnost Milorada Panovića, naši privatni poslodavci uglavnom ne žele da dozvole osnivanje sindikata.
Brojni su primjeri u Srbiji, čak i neke multinacionalne kompanije dolaze iz industrijski dobro razvijenih zemalja sa dobrom korporativnom industrijskom kulturom, pa čak i oni nekada pokušavaju da izbegnu osnivanje sindikata u svojim kompanijama zato što im je to mnogo lakše, jer neće imati ko da im postavlja pitanje, neće s kim imati da pregovaraju, lakše im je da odlučuju sami o svemu tome. Ne kažu, ne možete osnovati sindikat, ali sve drugo urade da vi prosto niste poželjni.
Miomir Nikolić iz uprave vršačke farmaceutske kompanije Fresenius kaže sa druge strane da ta međunarodna kompanija podržava sindikalno organizovanje zaposlenih u Srbiji.
Glavna stvar koju smo naučili i radili, a i trebamo i dalje da radimo, je samo komunikacija sa sindikatima, jer meni je nekad ko poslavcu teže raditi u firmi gde nemamo jaki sindikat. Onda ne znamo šta zaposleni misle. Nemam problem da za svaku nedumicu pozovem centralnu nezavisnost ili drugog sindikata samostalnog.
Različite vrste kršenja prava iz oblasti radnih odnosa najbrže mogu da se prijave Ministarstvu rada na broj telefona 0800 300 307. Pozivi su besplatni, a obrađuju se i anonimne prijave.
Centar za primenjenu istoriju iz Beograda pokrenuo je inicijativu za očuvanje nekadašnjeg logora smrti Topovske šupe, koji se nalazi u blizini centra Beograda na mestu današnje autokomande. Posle najava da bi jedan od prvih nacističkih logora u Srbiji mogao da se pretvori u tržni centar, pokretači inicijative naglašavaju da je to nedopustivo i predlažu izgradnju trajnog memorijala za sećanje na logorske žrtve. Pripremila Jovana Obrenić.
U posleratnoj istoriji Jugoslavije logor Topovske šupe ostao je izvan registra nacističkih logora. Nikada nije proglašen kulturnim dobrom kao memorijal, pa za prodaju zemljišta sredinom 2000-ih nije bilo pravnih prepreka. Danas na tom mestu stoje dve oronule zgrade, bez jasnog obeležja i sa najavljenim planom da bi u buduće upravo tu mogao biti izgrađen tržni centar, kaže Brana Popović iz Jevrejske opštine Beograd.
Meni nije jasno zbog čega na tom ogromnom prostoru samo te dve zgrade smetaju, verovatno tu ima dobar neki razlog, građevinski ili ne znam kakav još. Te dve zgrade su u očajnom stanju i uopšte nisam siguran da one mogu da budu renovirane i da koriste nečemu. Jedna od fotografija iz projekta koji sam video uključuje jednu od tih zgrada u tu veliku, velelepnu, veselu zgradu shopping mola. Unutra će biti ko zna šta, a zgrada će da bude deo toga, to je zgrada u kojem je, vrlo je moguće, bio i moj deda, ali to je moja lična stvar. Tu su bili ljudi koji su odvođeni da budu ubijeni. Kako to može da bude deo zabave? To apsolutno mi nije jasno. To je ogroman prostor i cela ta stvar može da se okrene, promeni, premesti, ostavite te dve zgrade, ako Boga znate.
Od avgusta 1941. godine, za svega nekoliko meseci postojanja, iz Topovskih šupa u smrt je poslato gotovo celokupno muško-jevrejsko stanovništvo Beograda i Banata. Njih oko 5000, kao i oko 1500 Roma, podsjeća kulturolog i književnik Zlatomir Jovanović.
Topovske šupe su u toliko značajne, jer je sve krenulo iz Srbije. Ceo romski pokret je zaživao u Srbiji 69. godine i onda se proširio na celu planetu. Jer kada bi ove zidovi mogli da progovore priče životne tih ljudi koji su stradali u Topovskim šupama, drugače bi razmišljali. Topovske šupe su obeležje stradanje romskog naroda kao znak upozorenja i uzvičnika da se to više nikada ne sme ponoviti. Ovdje je stradao čovjek. Nije bitno koje boje i koje rase, bitno da je stradao čovjek jedan. Ukoliko je bilo to namjerno uništenje i planirano uništenje naroda, da je jedan čovjek stradao, to je veliki zločin koji je učinjen. A učinjen veliki upravo zločin, da mi još ne možemo se oporaviti od toga.
U cilju podizanja svesti i alarmiranja domaće i međunarodne javnosti, bit će pokrenuta javna kampanja za zaštitu izvornih logorskih objekata od uništenja kao prvi korak ka izgradnji trajnog memorijala Topovske šupe, objašnjava istoričar Milovan Pisari.
Postoji već dobri koraci, postoji taj prethodni stepen zaštite, ta lokacija je zaštićena do 2021. To je privremena zaštita. Trebalo bi da, 2021. da postane spomenik kulture, ali postoji nešto što je možda još važnije, to jeste da se Topovske šupe nalaze trenutno u nacrtu zakona o izgradnji memorijala na Sajmištu. Trenutno je radna grupa u okviru Ministarstva kulture napravila, po mom mišljenju, odličan predlog, odličan nacrt, jer između ostalog, zato što je veoma realan, upravo izgradnji tog memorijala na Sajmištu, i u jednom trenutku se kaže da upravo taj budući memorijal vodi brigu i o Topovskim šupama. Dakle, činjenica da se Topovske šupe nalaze u tom nacrtu zakona, odnosno u zakonu, nadam se, to jeste također jako važna stvar.
Prikupljanje arhivske građe u Srbiji i Nemačkoj, intervjui, izrada baze podataka žrtava logora i objavljivanje rezultata deo su projekta Centra za primenjenu istoriju iz Beograda u saradnji sa Međunarodnom alijansom za sećanje na Holokaust IHRA.
Sedamnaest časova 27 minuta. Slušate emisiju U središtu pažnje. Vreme je za reklame i muziku, a zatim više pažnje poklanjamo napretku Srbije na Doing Business listi. Šta je tome doprinelo, u kojim oblastima poslovanja je napredak najvidljiviji? Za nekoliko minuta u studiju Vladislav Cvetković, predsjednik nadzornog odbora NALED-a. Sa gostom će razgovarati Olivera Simić-Milošević.
Eko. Posjetite 57. Beogradski sajam nameštaja od 5. do 10. novembra. Vidimo se.
Izvinite, li imate onu gljivicu što sprečava stomačne probleme?
Mislite Bulardi gljivicu?
E, nju.
Imamo. Vi u stvari hoćete Bulakol?
Ne, ja hoću gljivicu.
Pa upravo Bulardi gljivica je u proizvodu koji se zove Bulakol.
Aha, a što mi nudite baš taj Bulakol?
Pa za početak proizvodi ga Hemofarm.
A, pa ne morate dalje. Hemofarm je i početak i kraj.
S Bulardi, Bulakol. Ipak je to Hemofarm.
Ne dolazim da te prosim, sto mrakova sobom nosim.
Prvi album Nebo iznad starog grada, sa 10 odabranih pesama grupe Stari grad.
Oprosti sve, oprosti tužbe noći, suze rastavke.
U izdanju PGP RTS.
Oprosti sve,
u prodaji.
Ako noćas opet odem, bit će zauvek.
Gomex, poklon u utorak.
Uz kasicu brojalicu, kupovinom džogera i kante od 16 litara za 899,99 dobijate dopunu za džoger na poklon.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Eko.
No podrías pagar
28 i po minuta, preostalo je do 18 časova, slušate emisiju U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Večeras u središtu pažnje je napredak Srbije na Doing Business listi. Šta je tome doprinalo, u kojim oblastima poslovanja je napredak najvidljiviji? Naš gost je Vladislav Cvetković, predsjednik nadzornog odbora NALED-a. Gospodine Cvetkoviću, dobro veče i hvala vam na odvojenom vremenu za našu emisiju.
Dobro večer i vama i hvala na pozivu.
Srbija je po lakoći poslovanja napredovala za 4 mesta na Doing Business listi Svetske banke za 2020. godinu i zauzela je 44. poziciju među 190 rangiranih zemalja sveta. Šta ovaj napredak generalno znači, odnosno šta je suština Doing Business liste?
Pa evo, upravo bih ja od toga i krenuo da objasnimo možda malo slušalcima šta je zapravo suština Doing Business liste. Doing Business na engleskom znači otpočinjanje poslovanja, odnosno sprovođenje poslovanja, i ovo je istraživanje koje Svetska banka već 17 godina konzistentno sprovodi, i obzirom da se radi o istraživanju Svetske banke, ona je u mogućnosti da time obuhvati veliki broj zemalja sveta, u ovom konkretnom slučaju 190 zemalja, praktično sve zemlje sveta su obuhvaćene ovim istraživanjem, i utoliko je ono kao globalno istraživanje veoma relevantno. E sad, šta je suština istraživanja? Jeste upravo da se ustanovi koliko u svakoj od zemalja koje su predmet analize, pa i mi naravno, koliko je lako otpočeti i sprovoditi biznis, odnosno koliko je lako ući u poslovanje. Dakle, kada neko želi da počne se bavi preduzetništvom ili da osnuje firmu, i kada neko želi da neku svoju poslovnu ideju pretoči u nešto što je vrlo konkretno, a onda praktično to znači da morate da osnujete neku firmu ili neku preduzetničku radnju, šta su to koji su to faktori koji vama olakšavaju ili vam eventualno otežavaju, onemogućavaju da zapravo sve one aktivnosti, da se bavite biznisom. Tako da je to u stvari mera lakoće obavljanja poslovanja, i upravo kada pogledate kategorije koje se ovim istraživanjem analiziraju, mere i rangiraju, to su upravo kategorije koje imaju neku svoju hronologiju, kao od početka, od kada osnivate firmu pa do njenog kraja, recimo stečaja, neki kraj, nekad se poslovanje završi i time što firmu gasite. I kad pogledate sve te kategorije, započinjenje poslovanja je prva kategorija, poslednja je rešavanje stečaja, i baš Svetska banka na tome insistira da imate kategorije koje su nekako kao neka hronologija događaja. Kada budemo sad malo pričali o kategorijama...
Da, da, oni to zovu indikatori, je li
to
tako?
To su upravo indikatori.
To je tih 10
indikatora, sledeće godine će ih biti 12.
Dobro.
Biće ubačena i lakoća poslovanja sa državom, dakle gde vi kao privatni učesnik učestvujete...
Komunikacije sa državom.
I lakoća zapošljavanja, to je još jedna kategorija koja će biti analizirana. Ali kada gledate sledljivost, znači prvo je započinjenje poslovanja, pa onda... Prvo sljedeće što vam treba da dobijete neku građevinsku dozvolu za nešto, da nešto radite, pa onda da dobijete priključak za struju, pa onda da neku imovinu upišete u neke registre, pa onda kada već počnete da malo ozbiljnije radite, treba da dobijete neki kredit, znači mogućnost dobijanja kredita od banaka. Ako ste već firma koja ima, da kažem, neko svoje poslovanje, imate potrebu da zaštitite manjinske akcionare, ako ste akcionarsko društvo, kako se plaća porez, kako se sprovodi trgovina između teritorija, kako se poštuje ugovor i na kraju to je to rešavanje stečaja za završetak poslovanja. Dakle, to su sve koraci koji vam ukazuju na to koliko je lako voditi i isprovoditi biznis ili koliko je to teško.
Da. U kojim oblastima je napredak najvidljiviji kad govorimo o tome da smo zauzeli 44. poziciju među 190 rangiranih zemalja, odnosno šta je dovelo do ovog mesta, kako vi ocenjujete napredak?
Da, ako pogledate sad šta je ono što su najvažniji razlozi i koji su doveli do napretka, ja bih pre svega rekao da su to i rad i posvećenost svih nas koji se bavimo unapređenjem mesta Srbije na Doing Business listi. Dakle, to je jedan sistematičan rad i vlade i radne grupe koja dakle, kao međuresorsko telo objedinjuje napore svih pojedinačnih ministarstava svakog u svom delokrugu, uz pomoć, naravno, NALED-a u ovom konkretnom slučaju i uz pomoć svih, da kažemo, institucija koje su zadužene da se neke od tih indikatora
kategorija popravi. Da.
Jer metodologija Svetske banke je takva da je ona globalna i da ona u nekom trenutku do nekog datuma, u ovom konkretnom slučaju to je 30. april svake godine, izmeri šta se na kojoj
šta
oblasti
je postignuto.
Šta je postignuto i onda se to saopštava u ovo vreme, evo kao što je to pre neki dan saopšteno, ali su indikatori mereni zaključno sa 30. aprilom.
Uh-huh,
i recimo dešava se da neke indikatore koje smo mi već u međuvremenu popravili ili su negde već na putu popravljanja da nisu još obuhvaćeni pa će biti obuhvaćeni u sledeće godine. Dakle, to je jedna dinamička kategorija, znači vi radite sve ono što vidite da možete da popravljate, a s druge strane ni drugi ne stoje u mestu i oni rade, tako da opet gledate i to relativno, vi možete da popravite indikatore i da ste u apsolutnom smislu bolji nego prošle godine, ali da ste u relativnom smislu možda lošiji iz prostog razloga što su drugi više napredovali. Tako da to je jedna večita trka, ali imate uzore, imate indikatore i znate šta ko je najbolji, znate da, šta ti najbolji zapravo rade i time možete lako da se rukovodite. Tako da je najveći razlog napretka je posvećen rad i praktično naše razumevanje oko važnosti tih tema. Da, ako nemate razumevanje šta je važno za biznis, kao vlada i kao sistem, onda nećete ni popraviti taj sistem. Tako da je to je suština.
Srbija je najviše napredovala u oblasti izdavanja građevinskih dozvola. U toj kategoriji je čak na 9. mestu, što je rekordan rezultat u odnosu na ranije plasmane, kao i na plasmane drugih zemalja u regionu. Kako smo uspeli u tome? Šta je tome doprinjelo?
Ja bih rekao da kada je u pitanju upravo ovaj pokazatelja, mi zaista jesmo, kada je ova kategorija, zaista smo napravili najveći napredak i taj napredak smo napravili praktično još pre 2 godine, kad smo napravili jedan veliki skok, kad smo uveli dakle jedan transparentan sistem građevinskih dozvola. Razlog je verovatno bio i činjenica da smo zaista u toj oblasti bili, dosta smo kaskali, bili smo na jako niskom mestu na ovoj globalnoj listi i onda smo rekli, ok, ovo više ovako ne ide, ajde da vidimo zaista kako da u jednu važnu oblast napredimo. I kada pogledate koji su faktori, odnosno šta smo
uticali,
konkretno,
šta smo uradili,
pa ja, ako je ta kategorija u pitanju, u ovom konkretnom slučaju u odnosu na prošlu godinu, najveće napređenje je postignuto kroz zakon o republičkim administrativnim taksama, jer je praktično njegovim izmenama prepolovljena taksa za dobijanje lokacijskih uslova i time je napravljen pomak u odnosu na prošlu godinu, iako smo i prošle godine bili dosta visoko na toj listi, ali smo naravno ovaj pomak napravili. I pored toga, priznato je da se prijava završetka izrade temelja može da vrši elektronski, praktično je trošak lokacijskih uslova prepolovljen. Znači, to su konkretni faktori promene u ovoj kategoriji od prošle godine do danas. Možemo malo da prodiskutujemo i o ostalim faktorima koji su doveli do napretka na ostalim kategorijama. Kod nekih smo stagnirali, kod nekih smo
gde je napredak najvidljiviji osim u izdavanju građevinskih dozvola? Da li je reč o unapređenju položaja manjinskih akcionara?
Pa, upravo tako. To je jedna kategorija gde je napredak koji je ostvaren zapravo najveći. Kod te kategorije zaštite manjinskih akcionara, mi smo sa prošlogodišnjeg ranga na 83. mestu skočili na 37. Dakle, to je jedan baš veliki skok.
Veliki skok.
Da, to je najveći.
A šta je urađeno, pozitivni, gospodine Cvetkoviću, da bismo toliki skok, odnosno popravili situaciju u toj oblasti?
Kad je u pitanju ova kategorija, mi smo zapravo izmijenili zakon o privrednim društvima, tu je radio dakle i NALED zajedno sa Ministarstvom privrede i sa drugim resornim institucijama. Suština je bila da se uvede obaveza da se sprovede nezavisna revizija transakcija u kojima postoji lični interes direktora, to je jedna oblast, da se definišu rokovi za isplatu dividendi, oni su dakle sad jasniji i skraćeniji. Zatim je smanjen prag potrebnih glasova za pravo sazivanja vanredne skupštine društva, dakle time omogućujete manjinskim akcionarima da pokrenu inicijative koje do sada nisu mogli, i također da recimo stave novu tačku dnevnog reda. To su sve statusne stvari koje omogućuju manjinskim akcionarima da ostvaruju svoja prava, da ne budu minorizovani od strane većinskog akcionara. To je jedan dosta čest fenomen da većinski akcionar zapravo upravlja, iako nema naravno 100% vlasništvo, da upravlja i sa 50 i sa 60% vlasništva, upravlja kao da ima 100%. To onda naravno sistem treba da spreči, odnosno da da pravo i manjinskim akcionarima da ostvaruju svoje prava. Tako da je time smo unapredili tu transparentnost korporativnu i na neki način još par stvari, skratili smo rokove za dostavljanje informacija APR-u i još par indikatora, tako da je to sve ukupno doprinjelo da u toj kategoriji zaista ostvarimo velike napredak.
Kad ste govorili o kategorijama, naravno tu smo spomenuli dobijanje priključka za struju, rešavanje stečaja kao krajnju kategoriju, olakšavanje plaćanja poreza uvođenjem internih rokova za povraćaj poreza na dodatu vrednost, uspostavljanje finansijskih podsticaja za ugovorne strane da pokušaju medijaciju, prekogranična trgovina i tako dalje. Danas je potpredsjednica vlade Zorana Mihajlović rekla, osvrćući se na veliki napredak u oblasti izdavanja građevinskih dozvola, ako možemo da imamo toliki napredak u jednoj oblasti kao što su dozvole, možemo i u drugim. Pa od ovih indikatora, koje biste vi izdvojili kao neke koji se možda sada ističu u ovom napretku?
Da, pored ovih, evo ja bih sad istakao još nekoliko, dakle pored ovoga o čemu smo govorili do sada, dakle o pomaka na izdavanju dozvola i unapređenju ovog postupka i pored ovog pomaka vezanog za zaštitu manjinskih akcionara, mi smo napravili jedan određen pomak i u domenu plaćanja poreza. To je jedna važna oblast koja definitivno zahteva još dalje unapređenje. I to je ona kategorija gde smo mi se pomerili u našim kvalitetnim ocenama onoga što smo radili, ali su druge države napredovale malo više, dakle neki su drugi uradili više reforma i onda smo mi tu praktično malo stagnirali, odnosno u rangu smo čak malo i niži nego što smo bili, iako smo u apsolutnom smislu poboljšali i skratili rokove za povraćaj PDV-a i tako dalje. Tako da je tu se također očekuje da i zbog ovog perioda kada se mere rezultati, da neki od rezultata koji su sprovedeni u poslednjih nekoliko meseci da budu vidljivi u narednom periodu. Tako da se tu ta firmarina koja će se naplaćivati elektronski, to će biti već vrednovano u sledećoj godini, omogućit će se da se prijava i naplata poreza vrši elektronskim putem, što će biti također jedno veliko olakšanje za biznis. Umanjeni su doprinosi za slučajne zaposlenosti na 0,75%, to će sa aspekta poslodavaca biti već reflektovano, a to će nas takođe pomeriti malo sledeće godine. I još par stvari koje smo uradili, dakle to je jedna važna oblast. Oko drugih, nismo pomenuli još činjenicu da je Ministarstvo ekonomije takođe unapredilo stečajnu regulativu, odnosno povećalo transparentnost u imenovanju stečajnih poverilaca, odnosno stečajnih upravnika, gde poverioci imaju veću mogućnost da učestvuju u izboru stečajnog upravnika. Takođe, sproveli smo da je svaki stečajni poverilac u mogućnosti da zatraži informacije od stečajnog upravnika. To je još jedna oblast gde su vidne promene. Kod ovih drugih oblasti, pomenuli smo pozitivan pomak kod priključenja na struju, dakle stabilnost snabdevanja struje je nešto što je to bilo ključno. Takođe tu imamo nekih procedura koje su smanjene ili su redukovane, a koje će se videti tokom sledeće godine, tako da računamo da će to biti poboljšanje registrovano u sledećoj Doing Business listi. I otprilike to su oblasti gde smo napravili najveće pomake. Moramo da kažemo da smo i oko nekih oblasti možda malo i stagnirali.
To sam htjela da pitam.
Ili smo napravili negativan
gde
pomak.
Gde smo stagnirali? Gde smo nazadovali?
Da, kod otpočinjanja poslovanja uvedena je jedna procedura koja zahteva, ona je, ajde da kažem, svrsishodno uvedena, jer je to bio zahtev da bi se Srbija skinula sa crne liste one oko pranja novca, ako se sećate. To je bila dosta aktualna tema i uvedena jedna procedura koja je bitna, ali način na koji je uvedena je praktično izbirokratizovao postupak prijave stvarnih vlasnika i praktično stvorila jedno novo opterećenje za privredu. Dakle, to je ono što nas je malo spustilo na listi.
Dakle, šta bi trebalo uraditi kako bi se to promenilo?
Pa praktično, ono što se desilo je da je sad uvedeno duplo neko evidentiranje, dve procedure, to sve možemo da svedemo u jednu proceduru. Kada se privrednik, da kažem, javi za kvalifikovani elektronski sertifikat, kada se upisuje APR, kada osnivate firmu, vi možete u istom, da kažem, u istom koraku, u istom trošku, da i tu proceduru prijave stvarnih vlasnika sprovedete. Ne morate da to imate kao dve procedure. To je suština Doing Business lista. Sve što vam otežava
otpočinjenje biznisa, treba pojednostaviti.
I tako, mi smo tu sad uvijeli jednu dodatnu proceduru i to nas je spustilo na listi. Dakle, nije sporno da je ta procedura neophodna zbog pranja novca, odnosno zbog sprečavanja pranja novca, ali je nepotrebno da imamo dupliranje procedura ili komplikaciju privrednicima. I to je prosto jedna refleksija onoga što inače Svetska banka meri kada se govori o Doing Business listi.
Zajednička grupa za unapređenje pozicije Srbije na Doing Business listi donela je na današnjoj sednici upravo odluku o izradi akcionog plana Srbije u top 10 na toj listi Svetske banke. Kako među top 10?
Pa da vam kažem, ja mislim da smo mi već sada, obzirom da imamo tu radnu grupu već nekoliko godina nazad, to je za nas bila jedna prilika da iz godine u godinu zaista vidimo na koji način možemo da stvari popravljamo, i tu smo se sad, ja bih rekao, malo i uhodali, tako da će biti lakše pomerati stvari na bolje onda kada imate posvećenost kroz radnu grupu i, da kažem, mogućnost da na neki način i kroz razgovore sa ocenjivačima iz Svetske banke koji donose i metodologiju i tako dalje, da i njih ubedite da su neke reforme već sprovedene. Znači, s jedne strane, metodologija je važna, mi je sad bolje razumemo, bolje sprovodimo ono što metodologija ocenjuje, to je jedna stvar. Druga stvar, nekad morate da ubedite da ste nešto uradili, pa vam nekad ti ocenjivači koji upoređuju to na nivou globalne ankete mogu da kažu da sad je to uporedivo ili nije. Tako da na kraju to su, posvećenost je najvažnija, i mislim da je takođe važno istaći da ne morate vi ovde da prosto budete da inovirate ništa što već drugde ne postoji. Dovoljno da pogledate šta su zaista rezultati onih koji su najbolji na ovoj listi, koji su u top 10, kako su oni rešili počinjenje biznisa i sprovođenje biznisa i da prepišete najbolje rezultate. Ne morate da pravite nikakve revolucije, samo je dovoljno da kažete, ok, ajde da vidimo šta je to što su najbolje prakse.
Da.
I da te najbolje prakse na najbolji način prilagodite našem sistemu, tako da zaista ljudi koji ulaze u biznis i koji počinju posao imaju jednu lakšu putanju da
biznis provode. Činjenica je da vlada Srbije se ne bavi doing business listom zbog Svetske banke ili same liste, već zbog građana, kako bi se stvorili uslovi da se u Srbiji živi i upravo posluje tako. Bolje. Šta bi nas kandidovali kako bismo ušli u taj broj, da kažem, top 30, top 10 zemalja sveta?
Pa, evo,
šta je to što vi sugerišete?
Da, ja mislim da je upravo to suština ove liste. Ona gleda kako i na koji način da pokaže ko je najbolji u stimulisanju preduzetništva. Vi znate da smo mi tržišna ekonomija koja treba da razvije preduzetništvo još više, ali mi kao društvo nemamo baš toliko puno sklonosti da ulazimo u privatni biznis. To su neka druga istraživanja pokazala. Da je preduzetništvo nešto što zaista je vredno svakog napora. Razvijanje preduzetničkog duha u bilo kojoj naciji je nešto što tu naciju zaista ekonomski podiže na viši nivo. I suština ove liste je pospešivanje preduzetništva. Ako pogledate šta je suština Svetske banke i njene analize u poslednjih 17 godina od kako rade ovu analizu, njihovi zaključci su sledeći. Ovo je onako dosta ilustrativan podatak. Kada upoređujete troškove otpočinjanja biznisa i stavljate ih u relativan odnos prema dohotku po glavi stanovnika, u razvijenim zemljama se to kreće na nivou između 10 i 20% bruto domaćeg proizvoda po glavi stanovnika. To je trošak od počinjanja biznisa. U nerazvijenim zemljama ili u zemljama u razvoju je taj pokazatelj u poslednjih 17 godina, od kako postoji ova lista i od kako se svi ugledaju jedni na drugi i žele da se poboljšaju, taj sa 140% smo sad došli na negde na nivo od oko 30%.
Dobre.
Drugim rečima, zemlje u razvoju su sad na nivou da je 30% njihovog društvenog proizvoda po glavi stanovnika potrebno da biste pokrenuli biznis.
Pokrenuli posao, da.
Tako je. Ali je to bilo neuporedivo više pre desetak ili 15 godina. Tako da se svi utrkuju kako da olakšaju svojim građanima da se lakše bave poslom i da lakše ulaze u preduzetništvo. I to je zapravo najveća vrednost. Najveća tako. Vrednost je kako da zapravo one ključne kategorije omogućimo da naši građani koji žele da se bave poslom, a koji nisu verovatno svi baš ni ekonomisti ni pravnici da baš najbolje razumeju sistem, nego imaju neku poslovnu ideju, kako da od poslovne ideje krenu i da krenu da je realizuju, a da ih sistem ne sapliće, da im ne odmaže, nego da im pomaže.
Da.
I to je zapravo cela suština. Kako da građanima učinite lakše da se bave poslom.
Koje inicijative još predlaže NALED na osnovu vaših istraživanja?
Pa, ako govorimo o tome šta su još inicijative koje su vredne i koje će se sigurno naći visoko na listi prioriteta i same naše vlade i svih koji se bave unapređenjem poslovanja, to su inicijative vezane za reformu poreske uprave.
Dobro.
I tu ima još, znači, dosta inicijativa koje tek treba da se sprovedu, jer smo mi zapravo na početku sada jedne velike i ozbiljne reforme poreske uprave. To je nešto što nas čeka u nekoliko narednih godina. Također, smanjenje poreskog opterećenja rada je jedna važna tema. Ovo o čemu već govorimo kao o kvalitetima koji su se obezbedili, to je obezbeđivanje veće dostupnosti planskih dokumenata, efikasnije dostavljanje katastra u registre i tako dalje. Znači, sva ono razmenjivanje dokumenata gde ljudi ne moraju više to da rade sami, možda može sistem zapravo po službenoj dužnosti da neke registre sprovodi i neke institucije praktično da olakšaju građanima. Onda praktično opet teme vezane za poreske prijave, za poreznu imovinu, prenos apsolutnih prava i tako dalje. Jednom reču, razvoj elektronskih servisa i u smislu praćanja i poreskih obaveza i plaćanja i plaćanja
i neporeskih nameta,
tako da. Je. To su neke od inicijativa koje su već snažno zagovaraju od strane NALED-a, a na kraju krajeva od strane privrede, tako da će se na njima raditi u narednoj godini, a i u narednim godinama. Naravno, to su još i oblasti koje, kažem, vezane su za reformu državne uprave, ali to su, kažem, inače teme o kojima ja mislim da je već postignuta onako velika saglasnost društvena i na nivou, kažem, vlade i na nivou ekonomske zajednice, to teme koje zaista unapređuju naš privredni ambijent. Tako da možemo o tome malo da pričamo, ali to su oblasti koje, sad kažem, malo zadiruju šire ovaj reformske zahvate.
Da, šire reformske. Yeah. Pa gde vi upravo na osnovu ovoga što ste rekli vidite prostor za još intenzivnije reforme i šta očekujete recimo u narednih godinu dana?
Kada je reč o tom kratkom roku, to je ovo što smo upravo sad malo pomenuli. Ono što je možda
dugoročnije,
bitnije i postaviti u neki malo srednjeročni ili dugoročni plan, to su teme koje će sigurno da nam pomognu da olakšamo privredi i ljudima koji ulaze u biznis život. Digitalna transformacija kao jedna velika globalna tema koja je zaista vrlo prihvaćena i od strane naše vlade. I mi često čujemo teme koje se već pominju i na kojim inicijative na kojima se radi, a to je dakle kako da uhvatimo korak sa četvrtom industrijskom revolucijom i kako da kroz olakšavanje nekih servisa koje vlada pruža privredi zaista unapredimo mogućnost da svima bude lakše, i građanima i privredi. Tako da je to je nešto što je inicijativa koja je vredna svakog truda i ona je malo dugoročnija. To je tako nešto što neće moći da se završi u godinu ili dve, ali to je u narednih 5-10 godina mi zaista možemo da promenimo način na koji se i biznis i građani i vlada
i način razmišljanja. Ključna reč su promene, industrija 4.0.
Dakle, izgradnja digitalne infrastrukture, to je sad i infrastruktura u celini, o čemu mi već možemo da vidimo kako su neki pomaci već veliki napravljeni. Promjena u oblasti energetike i investicije u oblasti energetike će svakako da nam omoguće da ekonomija se snažnije razvija. Ono što opet se vrlo često čuje kao važna tema je i za razvoj preduzetništva i generalno to je obrazovanje i reforma sistema obrazovanja, unapređenje obrazovanja, kako bismo bili zaista spremni da imamo i radnike, odnosno i građane i zaposlene koji su spremni da budu u 21. veku uključeni u ekonomiju. I kažem, to su neke velike teme, ali u svakom slučaju dobro je da postoji ova lista, jer ona nam daje neku vrstu discipline i daje nam na neki način
smernice
u kom pravcu treba i dalje da radimo. Tako da je to suština.
Gospodine Cvetkoviću, puno vam hvala na današnjem razgovoru i objašnjenju šta je zapravo suština Doing Business liste i našeg napretka na toj listi. Gost emisije u središtu pažnje bio je Vladislav Cvetković, predsjednik nadzornog odbora NALED-a. Poštovani slušaoci, stigli smo do kraja današnje emisije koju su realizovali Ivan Petrović, Bojana Tufekđić, Ivana Pribićević i Olivera Simić-Milošević. Slušajte nas i sutra u istom terminu od 17.05. Prijetno. That I didn't need, 'cause they didn't offer classes in what I wanna be. They didn't offer manhood responsibility. Had to learn it the hard way, earn my degree in the streets. Graduated from hard knocks. I got my education in hard knocks. In the fruit of the prove it. Hard knock. Canvas to the ceiling without feeling the burn. And I ain't got nothing that I didn't earn. Chasing that dollar, still hitting the books. Standing out in stealing. I learned to tell the who. Talk about those hard. Got the bumps and the bruises to prove it. Hard knocks. Got the right and the reason to choose it. Hard knocks. Out on the street. Hard knocks. Had a real good teacher. Never missed to learn. Didn't teach the
but he taught me how to fight.